good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blown up there.
I lost the second craft. The problem is...
Well, contact lost, man. Maybe the antennas...
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati, 1 minut, dobrovečer, dobrodošli. Vreme je za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. I večeras ćemo opet malo biti u svetu pre svega pisaca, zato što u prvom satu ćemo imati gošću. Gošća već tu, ali ćete nju čuti malo kasnije. U najavi mogu bih da kažem da se poslužim rečima magistra sa Instituta za književnost, koja je u svom jednom tekstu rekla da je večerašnja gosta, možemo je posmatrati na neki način, da je uradila ono isto što i Oliver Mandić u muzici. Gošća je objavila dve knjige, a ima više nagrada nego objavljenih knjiga. Nešto slično kao Oliver Mandić, koji ima relativno mali muzički opus, ali zato veliki broj nagrada, veliki broj hitova. Dakle, u prvom satu nešto vezano za književnost u kojoj mogu i tekako da uživaju najmlađi, ali boga mi oni stari. A onda ćemo se već malo preseliti u neke drugačije teme. Malo ćemo najaviti neka dešavanja koje nas očekuju naredne nedelje, vezana za svet i što promocija knjiga, što nekih drugih dešavanja. Uobičajene, naravno, rubrike za večera skrećemo sa SF Vremeplovom, završavamo sa rubrikom Treća strana ploče. Imali ste prilike već da slušate muziku iz ovog filma, najavili smo to pre možda mesec dana, film je među vremenu i stigo u bioskope, ali uvek interesantno, recimo, čuti neku od pesama koju izvodi glavni junak ili u ovom slučaju junakinja. Prema tome, film je u bioskopima, neki su ga možda već gledali, imali svoje mišljenje, reč je o jako popularnom serijalu koji lagano se privodi kraju, pa prema tome možete i da pretpostavite o kom filmu je reč, a mi ćemo čuti, dakle, glavnu glumicu večeras kako ona zapravo peva. 20 sati i 3 minuta, dakle, Draško Šarić, Robert Denić i Nevidljivi čovjek večeras sa vama. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda.
Incredible how you can see right through me.
Freddie Mercury.
When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, there's something sits on the end of your bed. Don't turn around when you hear me dread.
I'm the invisible man, I'm the invisible man.
27 minuta u pogledu svemirskog broda krećemo, kako to obično biva, sa SF Remeplovom, dakle ideje, tehnologije, pronalasti pisaca naučne fantastike, i u tom našem pregledu došli smo do 1949. godine. Večeras malo Frederick Brown, malo Robert Heinlein, malo James Schmitz, ali hajmo, krećemo redom. Dakle, u svom delu What a Mad Universe, Frederick Brown, koji je kasnije postao poznat kao pisac one najkraće SF priče, koje naravno kasnije su pisci umeli da prave još kraće i kraće, priče, dakle, osmislio je repulsor, ili ti uređaj koji može da vam i tekako pomogne prilikom kočenja kada ste u svemirskom brodu, idete na svetlosnim brzinama. Dakle, uređaj koji vam omogućava da jednostavno ne postignete brzinu koju ne možete tek tako da prikočite, i za to je Frederick Brown, dakle, osmislio svoj repulsor ili ti repulsor. A Heinlein u delu Golf ima osveživač, uslovno rečeno. E sad, to je već varijacija na nešto što je već viđeno kod njega. U noveli Coventry iz 1940. godine ima jednostavniju verziju, dakle, WC-a ili toaleta budućnosti. Dakle, ono što je Heinlein zamislio, to je da uđete, ne radite ništa, i da njega izađete sveži, mirisan kao ruža. Dakle, sveže obrijan, počišan, šta god da vam padne na pamet, taj, da tako kažemo, prostor ili kompletan uređaj će da uradi za vas. Otprilike to je skraćenica za komoru ili odaju za osveživanje. Tako je glasila 1940. godine, 9 godina kasnije to je on malo skratio. Već pominjuti James Schmitz u svom delu Agent sa Vege ima jedan pronalazak koji bi pre svega bio namenjen ljudima koji se bave opasnim zanimanjima, a to je tank za regeneraciju, ili ti u ovom slučaju za hitnu regeneraciju. Dakle, jednostavno šta god da vam se desi, bilo da ste upucani iz laserskog pištolja ili vas je prelila neka vrela magma ili šta god, jednostavno taj tank u kojeg vas lepo potope i služi za regeneraciju tkiva, i to je to. Nešto slično ste u principu mogli da vidite u vojnicima Zvezdanog broda, Starship Troopers, u filmu. Ako se sećate, posle prve akcije na onoj planeti gde su bube, kada svemirski marinci budu isprašeni, naš glavni junak upravo se nalazi u jednom takvom tanku, pa ga je statak ekipe pokazuje kako su se istetovirali, on tamo sedi onako na cevčicama i čeka da opet bude kompletiran. Već pominjeni Frederick Brown u delu What Mad Universe je inače po prvi, što je jako interesantno, iskoristio pun naziv onoga što će biti naročito interesantno fanovima Zvezdanih staza, to je Space Warp Drive. Dakle, taj kompletan termin se prvi put javio 1949. godine kod njega. Interesantno je da je svemirski warp prvi pomenuo John Williams još 1936. godine, a mogućnost tog nekog brzog prelaska sa planete na planetu, interplanetarni drive, je pominjen još dve godine ranije, 1934. godine, tvorac svemirske opere E.E. Doc Smith je to prvi rekao u svom delu Triplanetary. I večeras ćemo završiti ovu priču u SF Remeplovu delom Marsh and Pig Margaret Sinclair, gde se po prvi put koristi skraćenica G, pisana sa G-E-E-E, koja označava naravno silu teže, tačnije koliko sila teže se razvija prilikom ulaska bilo u atmosferu, izlaska iz atmosfere, ili neku silu težu koju trebaju astronauti, kosmonauti da savladaju u svom vozilu ili kako god već. Eto, dakle, SF Remeplovom ćemo se i ovim pronalazcima baviti naravno i naredne nedelje, a u 20.11 vreme za muziku i Aloe Black. Tell you.
me take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle.
Maybe it's inside the bottle.
I had some good old buddies, names is whiskey and wine.
Hey, hey.
And for my good old buddies, I spent my last dime.
Hey, hey.
Now wine is good to me. It helped me pass the time. Then my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine.
Hey, hey.
Your mama may have blessed the child that's got his own.
Hey, hey.
If God has plans for me, I hope it ain't written in stone.
Hey, hey.
Because I've been working, working myself down to the bone. And I swear on Grandpa's grave, I'll be paid when I come home.
Hey, hey.
Well, I need a dollar, 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 that's what I need.
Hey, hey.
Said I need a dollar, 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 that's what I need.
Hey, hey.
Well, I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your. Share your dollar with me. Come on, share your dollar. Give me your dollar. Share your dollar with me. Come on, share your dollar with me.
Pogled.
Pogled
iz svemirskog broda.
20 sati, 19 minuta, idemo do Novog Sada, mada obično kada razgovaramo sa gospodinom doktorom Dejanom Ognjanovićem, obično idemo u Nišku banju, ali sad idemo do Novog Sada, a zašto do Novog Sada, to će nam već objasniti on. Dejane, dobro večer.
Dobro večer iz Novog Sada.
Dobro, ti si se, dakle, preselio u Novi Sad i od sada ćemo te tamo nalaziti.
Pa, ništa nije isključeno, mada trenutno sam samo privremeno ovde, ali budući da sam našao odličnog izdavača koji je lociran u Novom Sadu, ko zna, možda ću se, ako ne fizički preseliti, onda makar svoj kreativni rad u budućnosti vezati barem dobrim delom, ako ne isključivo za izdavača poetike horora, odnosno za Orfelina.
Da, Orfelin je izdavač, na sajmu smo već imali priliku da vidimo poetiku horora, a sad, osim što je izdavač u Novom Sadu, osim što si ti u Novom Sadu, pretpostavljam da se sutra nešto interesantno dešava u Novom Sadu.
Tako je, pa logično je da se krene od mesta gde je sve to ostvareno, odnosno gde je to pokrenuto. Na kraju krajeva naša knjiga je podržana i od grada Novog Sada, dakle na njihovom, kako se to zove, konkursu za projekte iz oblasti kulture, izdavaštva i tako dalje. Dakle, eto, Novi Sad je grad koji je prepoznao nešto što Niš za sada još uvek nije, a kamo i Niška banja. Ali šalo na stranu, odnosno i nije neka šala, ali tako stvari stoje. U svakom slučaju, dakle, prva promocija, ali svakako ne poslednja, poetike horora desit će se sutra, dakle u ponedeljak 1. decembra. Tačnije, bit će dve, s tim što je ova prva u podne za novinare. Naravno, dobrodošao je kogod želi da svrati do Medija centra Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine. Tačno u podne, znači. Ali ona za publiku, jeli, za onako tipičnija promocija će biti sutra uveče, dakle u 7, u knjižari Bulevar Books na Bulevaru Oslobođenja broj 60. Osim mene kao autora, tu će biti naravno Milenko Bodirogić kao izdavač i bit će najverovatniji profesor dr. Žolt Lazar, koji je jedan od recenzenata knjige. Pa eto, svi koji su u mogućnostima da najavljaju sutra razne neke padavine, što kišne, što možda čak i snežne, ali ovo je onaj najširi i najveći bulevar, pa se nadam da neće biti toliko nedostupan i neprohodan da ne možete da svratite do knjižare.
Dobro, ali ja moram nešto da kažem, tebi je sutra dan više nego ispunjen aktivnostima, ne samo da imaš obavezu u 12 i u 19, nego imaš od ranog jutra.
Tako je, bit ću gosti na radiju B92 u jutarnjem programu uz budilnik. Morat ću da ustanem onako prilično rano, već negde oko 8:30 ću pričati sa dvojicom popularnih voditelja koji to rade, pa eto da se malo priča o meni i mom radu proširi u nekom mainstream mediju, a ne samo po nekakvim blogovima i tako nekim alternativnim sredstvima uzbunjivanja i plašenja naroda.
Odlično, dakle, ujutru kod kolega sa 92-ke, onda u 12 promocija za novinare, u 19 promocija ona uobičajena na koju su ljudi uglavnom navikli za najširu publiku i onda put za Zadar.
Onda put za Zadar, gde ću već u sredu, Bože zdravlje, tako je planirano, da učestvujem na njihom SF Weeku. Istina, njihov vik traje samo tri dana, ali bit će ispunjeni raznim predavanjima, bit će tu i, vidim, neka predavačica iz Amerike, ako se ne varam. Dakle, tamo ću držati predavanje o Lovecraftu. Na njihovo traženje, oni su veliki poštovaci tog pisa, ja sam nudio neke druge teme, a oni su hteli da to bude Lovecraft. Naravno, znajući moj minuli rad i tako dalje, nije me trebalo mnogo ubeđivati. U svakom slučaju, bit će to prilika da još jednu do sad neistraženu teritoriju overim. Dakle, u Zadru još nisam bio ni turistički, a kamoli profesionalno, a onda ću polu turistički, a polu profesionalno zapravo nastaviti turu po Hrvatskoj, pošto ću i u Puli one naredne nedelje, dakle 9. decembra imati jedno autorsko veče gde ćemo pričati i o poetici horora i o zavodniku i o tako raznim hororičnim stvarima.
Odlično, dakle tebi decembar stvarno počinje radno, a onda vidjet ćemo kasnije kako budu stizale informacije i kako bude bilo otkrivano gde će naredne promocije biti, pa ćemo onda naravno i to ispratiti.
Da, naravno, hvala.
Tebi veliko hvala na ovom uključenju, mnogo sreće sutra, a sutra ti je baš onako dan kreće od ranog jutra.
Zapravo većina ljudi mi kaže da će mi više sreće trebati u Zadru, ali...
Je li tako?
Vidjet ćemo.
Dobro, o Lovecraftu sve znaš, to nije problem, a i o ovom sve znaš, ovo ti je bila doktorska disertacija, tako da za tebe nema onako to slabog mesta.
Da. Samo pesme izvesnog pevača, ne znam baš sve reči, ne znam, morat ću da ih...
Aha, da. Da, apsolviraš to. Dobro, Dejane, tebi mnogo hvala i mnogo uspeha u daljem radu. Mi se čujemo, naravno, i pratim dalje. Prijatno. Eto, dakle, Dejan Ognjanović sutra, ko je u Novom Sadu, nek iskoristi priliku, ako je, naravno, ga zanima horor i poetika horora. To je inače bio doktorski rad Dejan Ognjanovića, odbranjen ovde, a to ste imali svojevremeno priliku isto slušati u Pogledu svemirskog broda. Malo duže vreme je, uslovno rečeno, tražio izdavača, ali tražio je, kako je on sam rekao, ozbiljnu kuću koja će to objaviti na onaj način na koju, po njegovom mišljenju, ta knjiga zaslužuje. I eto, izdavač je našao, knjiga je od sajma, knjiga prisutna, neki su je već nabavili, krenuli da iščitavaju, pa kažem, ako ste fan horora, onda je ovo nešto nezaobilazno za vas. Malo stručnije, ali šta fali. 20 i 25, uskoro naravno nastavljamo sa pričama o knjigama, ali nešto sasvim drugačije.
Just go ahead now.
20:29 i sad je pravo vreme da poželim dobro veče večerašnjem gošću, onako zvanično, Ivani Nešić. Ivana, dobro veče.
Dobro veče.
Ja sam u onoj najavi rekao da ti imaš više nagrada nego objavljenih knjiga, do sada dve objavljene knjige, i za prvu si dobila dve nagrade, za ovu drugu je stigla nagrada Rado Obrenović i to će ti biti svečano dodeljeno za par dana.
Za par dana, 5. decembra u Novom Sadu, da.
No i sad je totalno popularno, evo, malo pre smo čuli Ognjanović promociju u Novom Sadu, ti ideš po nagradu u Novi Sad, je li ima još nešto u Novom Sadu što se dešava da mi ne znamo?
Nekoliko je meni poznato, prosto mi se čini da se gore u pokrajini baš kultura je malo življa i baš mi se čini da se stvari dešavaju, da oni vode računa o tome.
Da, a mi još sad nismo do duše rekli za koje knjige si ti to dobila nagradu, najnovija je Tajna nemuštog jezika.
Tako je, Tajna nemuštog jezika, ona je na neki način nastavak moje prve knjige Zelen babini darovi, koja je nagrađena tom velikom lepom nagradom Neven ove jeseni i međunarodnom nagradom.
Na Frankfurtskom sajmu, tako?
Bilo bi lepo. Ali ne, nego je u Herceg Novom,
da, tačno.
Dobro, Frankfurt me čeka tek.
Dobro, ima vremena. Pošto si rekla na neki način nastavak, ja koliko znam, protagonista oba romana je isti dečak.
Isti dečak, neki njegovi prijatelji, deo njegove porodice se nalazi u jednom i u drugom romanu.
Ali dobro, o romanu ćemo kasnije.
Okay.
Sad ćemo čisto, pošto ti si istoričar umetnosti, je li tako?
Da, studirala sam.
Studirala si istoriju umetnosti. Književnošću i pisanjem, kad si počela se baviš?
Pa, u suštini dosta kasno. Ja čitam od kako znam za sebe, od, ne znam, član sam biblioteke od 5. godine i prosto nikad nisam razmišljala o tome da ja počnem da mislim, razmišljala sam kao mala, ali nikada ovako ozbiljno. Međutim, ja sam prvo počela da se bavim blogovanjem.
I da li to... da otkrijemo da čarolije zlog praseta pripadaju trebi?
Mislim da je okej da to otkrijemo, da. I da se to već zna.
Da, a pa neki znaju, i pogotovo koji su u svetu fantastike, koji te prate kao, znaju šta treba da se poveže, ali pretpostavljam da ovi drugi koje čisto zanimaju kulinarski neki marifetluci, da će sad biti možda prijatno iznenađen.
Ja se nadam, ja često naiđem na takvu reakciju da ljudi znaju me po jednom i po drugom, ali ne povezuju ta dva. I to je uvek prijatno iznenađenje. Ne znam, kad sam se prvi put pojavila u svojoj izdavačkoj kući u kreativnom centru, i oni su me prvo znali po mojim kulinarskim avanturama, tako da to mi je to bilo super.
Dobro, da li bi mogla da postaneš profesionalni šef? Da li bi ti to bilo interesantno? Da, recimo, da te sad pozovu u nekom restoranu, da jednog dana ti onako prirediš neki meni? Bio bi izazov,
pa,
u svakom slučaju.
Bio bi izazov, ali... Muvala sam se po tim profesionalnim kuhinjama i znam koliki je to stres, tako da ne znam da li bih to sebi priređivala, mislim da bi mogla, što da ne.
Dobro, dakle, profesionalna kuhinja ne mora, a profesionalno pisanje, dobro, još nije, ali to bi recimo mogla.
To bih mogla.
To je ipak izgleda lakše nego kuhanje.
Pa, u suštini, možda, jednostavno manje stresno.
Da. Sediš sama, radiš?
Sedim sama, radim, imam vremena za sve, ako mi sad ne ide, onda mogu malo kasnije, dok...
Da, mogli bi da nam nešto kažeš o tom svom sistemu pisanja, dakle, kad kreneš da stvaraš novo delo, recimo, da li ga u startu postaviš od početka do kraja, šta ostaviš da se desi tokom pisanja ili već kako to se
pa,
ide?
To je možda malo neuobičajeno, ali ja obično nemam priču razrađenu od početka do kraja. Ja u stvari prvo imam likove, možda ne sve, nego par glavnih likova roman dalje gradim oko njihovih nekih glavnih osobina ili njihovih međusobnih odnosa. I uopšte čini mi se da i kad čitam, ja više volim da... Važniji su mi u stvari likovi i njihovi odnosi nego samo dešavanje u nekom romanu.
To je dakle osnova od koje se počinje.
To je osnova od koje ja počinjem. Sad, jasno mi je da takav možda način rada ima i nekih mana i možda se usput čovjek negde i saplete i ne zna i pusti da ga ti likovi povedu u nekom pravcu koji bi možda njima odgovarao. Ali meni je nekako lakše mi je i lepše mi je i čini mi se da mi je uzbudljivije da ja taj put prođem sa njima umjesto da ja nekako sa visine gledam da ih kao pijune neke sad razmišljaš i da oni uopšte nemaju udela u tome. Takođe, sad to je isto malo, kad god uzmem nešto da pišem, ja uzmem da igram neki starinski onaj RPG,
opa,
igricu,
dobro.
I onda tim likovima dam imena likova i svojih knjiga i nekako tako provedem više vremena s njim i tako s njima i oni mi tako, mislim, postanu mi bliži i draži i čini mi se da mi to stvarno ima nekog efekta i stvarno počnem da brinem o njima kao da su pravi ljudi, prava ljudska bića i čini mi se da kasnije čitaoci to negde prepoznaju i kažu mi da su imali osjećaj kao da su kroz celu knjigu putovali zajedno sa likovima i meni je to stvarno drago da čujem.
Da, odlično. Same te pohvale koje si već dobila, to je nešto što sam i tekako čuo, ali ovaj deo, ova ideja korišćenja RPG-a kao pomoćnog nekog sredstva, dati im imena svojih likova i to je jako interesantan, da tako kažemo, spisateljska pomoć. To ne mogu da setim da sam čuo od nekog autora da tako nešto radi.
Ja sam prvi put to uradila kao neku pošalicu, kao da sam se šalila sa sobom, međutim onda sam primetila koliko mi je to pomagalo. Tako da eto, ne znam, mislim, nisam
eto,
patentirala taj izum, tako da se slobodno koristite ako ima među slušalcima.
Da. Ako nemate RPG, probajte se na Ljuti se čoveče i to može da pobegne, zašto da ne.
Da, možete da im crtate lica onim figuricama. Eto.
Dakle, večeras gost u Pogledu svemirskog broda Ivana Nešić. Ako ste čitali Zelen babene darove ili možda Tajne nemoštog jezika, onda znate o čemu ćemo pričati večeras.
Thank you.
40, evo, minuta, dakle, Ivana Nešić večeras gost. Ajmo malo čisto da predstavimo publici one koje možda, eto, nisu upoznati sa tvojim radom, mada su imali prilike ovdje da čuju baš snimke sa promocije Zelen babinih darova, ali okvirno, dakle, imamo tog dečaka Miku, imamo tu još neke različite druge interesantne likove i sad šta se tu dešava? Šta bi mogli ukratko u jednoj, dve rečenici da kažemo o Zelen babinim darovima?
Zelen babini darovi su onaj jedan roman potrage. Imamo dečaka Miku, imamo neke magične stvorove koji se zovu maljuci, kao što im ime kaže, oni su mali, imaju neke magične moći pa su ih izgubili i tako dalje, i onda oni traže pomoć od Mike da odu kod tajanstvene strašne Zelen babe da im ona te moći vrati ili šta već. I onda maljuci i Mika upadaju u neke dogodovštine, sreću razna mitska bića i na kraju iz toga izađu kao na neki način možda pobednici, na neki način su ponešto izgubili i tu se prvi deo priče sa Mikom završio.
E dobro, a pre tog prvog dela priče sa Mikom, pošto je to definitivno i tekako prepoznato kao jedna dobra književnost za decu, tako da u posljednje vreme u svetu fantastike čini mi se da imamo bez problema jako dobar thrilling pisaca koji pišu za najmlađe, ti, Mina i Uroš Petrović, dakle Mina D. Todorović,
Uroš
Petrović.
Meni je baš čast da se ja nađem među njima, pošto ih stvarno volim i čitam.
Ali međutim, da se vratimo sad malo još unazad, odakle ideja da se piše za decu, odakle ideja za Miku, za maljutke, da li se tu nešto kuvalo relativno brzo ili je malo duže vremena trajalo, inspiracija iz detinjstva ili nešto kasnije?
Inspiracija naravno iz detinjstva, i naravno sam ja, malo prije sam pomenula da kao odrasla nisam nikad planirala nešto da pišem ili slično, ali kao dete sam stvarno htjela da napišem, da kad porastem napišem knjigu koju bih ja kao mala voljela da sam mogla da pročitam.
To, nisu malo te ubedili kad si bila mala ove druge knjige koje si čitala?
Pa bilo ih je onih za koje sam stvarno čitala sam ih milijardu puta, ne znam, Kariki valja, ne znam koliko ti je poznato, to su ruska knjiga Brat i sestra, opet fantastika.
Aha,
oni su se smanjili i onda putuju kroz svet insekata, draga, smanjio sam decu i u stvari potpuno krađa, onako besramna jedna, Karika i valja i slične stvari, ne znam, Madeleine L'Engle. Tad su bile prve dve njene knjige od četiri prevedene kod nas. Ja sam to volela. Međutim, bilo je puno onih pisaca koje se lepo videlo da nemaju nikakav dodir sa onim što decu interesuje i sa onim što su oni volili kad su bili mali. I ja sam rekla sebi, zapamtit ćeš i napisat ćeš nešto tako.
I dobro, tebi je to očigledno uspjelo.
Ja bih tako volela, sad ovo zvuči možda totalno sujetno, ali ja bih tako volila da ja mogu ovu knjigu da dam malo i sebi pa da vidim šta bih mislila.
Da.
Nekako mislim da imam predstavu, u stvari nisam sigurna.
Dobro, da, ljudi menjuju se jednostavno i to nikad nećeš znati, ali makar reakcija, da.
Rastemo, ali napisala sam to što bih sad volila da pročitam i nadam se i mislim da mi se nije toliko promijenio taj ukus.
Pa dobro, to sad, ajde kažem, ako je sudeći po nekim reakcijama ljudi koji su to isto imali prilike da čitaju, očigledno je da si pogodila nešto. Kako napisati, doduše u ovom slučaju, ja imam uglavnom informaciju od starih ljudi. E sad, ono, šta si ti imala prilike do sada da čuješ o svojoj prvoj knjizi, pre svega od starije publike i od mlađe publike? Da li se oni negde možda malo razlikuju, da je mlađima nešto drugačije interesantno od starih, kako oni gledaju celu priču?
Pa, naravno, jer starija publika, mi smo rekli, naravno, za ljude koji nisu čitali, radnje knjige se dešava negde 50-ih godina, krajem 50-ih, u Jugoslaviji, u jednom malom gradu, i vidim da starija publika negde tu vidi svoje detinjstvo, vidi način na koji se igrala, odnos odraslih prema deci, i mislim da ih malo onako imaju sentimentalni odnos prema tome, jer detinjstvo naše generacije, moje generacije i se ne razlikuje toliko, čini mi se, od detinjstva generacije naših roditelja, koliko se u stvari detinjstvo današnje dece razlikuje od mog detinjstva. Dakle, odrastima je, čini mi se, više interesantan taj realni svet Mikin i ti njegovi obični dani, da kažemo, dok su deca potpuno oduševljena mitskim svetom, bićima. Ne znam, deca iz manjih sredina, eto, imala sam jedan mnogo lep, pre par dana sam gostovala u Zrenjaninu.
Zrenjaninu, da.
I tu sam razgovarala s dečakom koji je, pošto u knjizi ima jedan moment gde Mika hipnotiše nekog petla. Taj dečko je uzeo petla, pošto ima živinu kod kuće, i probuje na taj način da ga hipnotiše, i onda mi je podneo izveštaj kako mu je to uspjelo.
Da.
Tako da u stvari nikad se ne zna šta će koga da takne, i meni je stvarno drago kad vidim da neki detalji koje sam ja... Trudi se čovjek oko detalja i preko njih se vrlo često pretrači, svi to radimo. Međutim, kad vidim da je nekom neki detalj bio tako drag ili bitan, meni je to stvarno mi je lepo da čujem i nagrada mi.
Zašto 50? Da li postoji neko iole bitno objašnjenje?
To je bilo neko vrijeme, mislim, ne mogu da kažem, nije sad to ona priča čistije, drugačije, ali to je bilo vreme kada je dete moglo da ode od kuće i da se satima ne zna gde je i da se niko ne sekira previše oko toga. Nekako ta sloboda koja bi se možda danas nazvala nebrigom ili tako nečim, ja prosto, eto, to je, uzela sam to vreme kao vreme kad je dete moglo da bude slobodno i da radi šta hoće i da se niko oko njega mnogo ne sekira. I to je taj jedan razlog, nema nikakve simbolike.
Eto, tako smo malo prelistali za početak Zelen babine darove, 20.46, sada ćemo opet malo da sviramo. Dakle, u gosti nam je Ivana Nežića, na talasu 202, sada će nam toći i devojka broj 8.
Zaustavi vraćam gatu, hej, šoferu konduktoru, zaustavi vraćam ga tu. Ej, šoferu, kondukteru, zaustavi vraćam ga tu.
Eko.
A kažu, ide jubilej, mora da se obeleži kako treba.
15. tradicionalni NS koncert godine.
Program drugačiji od svih do sada. Dubioza kolektiv, Goblini, Bad Copy, Škrtice, Sars, Marcello Iskaz, Hornsman Coyote, Prljavi inspektor Blažej, Kljunovi, Sopot, Great i iznenađenja. Prodaje ulaznica Geeksticks Online, knjižare Vulkan, odebrani corner shopovi širom Srbije i naravno Blagena Spensa.
Ne propustite koncert godine jer se pamti i prepričava zauvek.
15. koncert godine u subotu 13. decembra, Velika sala Spensa, Novi Sad.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Krenuli smo malo i priču o ovim, eto, nagrađenim knjigama i jednoj drugoj, i Zelen babinim darovima, i ovoj drugoj koja zove, koja nosi naziv Tajna nemuštog jezika, a ajmo sad da vidimo, dakle, nekako je logično za čoveka kad napiše knjigu, razvio je taj svet, razvio je junake, uvek bi mogao da ima ideju šta dalje sa njima. Ti si očigledno imala ideju da nam podariš jednu novu priču koja se zove Tajna nemuštog jezika. Iz naslova možemo otprilike da pretpostavimo šta se dešava. Knjiga se pojavila pre koliko, dva, tri...
Dva meseca.
Dva meseca,
da. Sajem, znači,
e sad, Tajna nemuštog jezika, očigledno neko ima taj dar. I šta će sad s njim da radi?
Očigledno, pa meni je uvek bilo zanimljivo i sa prvom knjigom i sa drugom bilo mi je zanimljivo to kako bi se, šta bi se u stvari desilo kada bi u nekom, možda ne savremenom, ali to modernom dobu, kada bi te bajke oživele i kako bi to sve praktično izgledalo. I onda sam prosto uzela taj nemušti jezik i prenela ga u današnji svet i koji su to sve praktični problemi, ne znam, što bi neko umro ako ikom kaže, i onda se to postavlja pitanje koliko neko može da čuva tajnu, koliko mu je taj dar koristan, koliko mu je štetan, i šta bi tačno jedan tako oprezan i promišljen dečak kao što je Mika uradio da ga dobije. Sad, ako je prvi roman bio roman potrage, drugi je potpuno drugačiji, jer sve te avanture dođu Miki koji ih uopšte nije tražio.
Ne, neželjeni heroj.
Potpuno, i u prvoj on nije želeo da bude heroj, ali ipak je malo tražio đavola, a u drugoj potpuno bez svoje neke krivice je upao u niz problema, i možda je ta knjiga za nijansu i mračnija i strašnija od prve, što je logično, i Mika je odrasli i normalno da će problemi da mu bude malo veći.
Dobro, nisi neko ko planira unapred na 10-15 godina pa da znaš šta će sa Mikom eventualno bude u trećem, četvrtom, petom delu i tako dalje, koliko će on brzo da odrasta, ali nećeš imati problema da nam podariš recimo još neku knjigu o Miki gde će biti još možda malo stariji sa možda još većim problemima.
Pa, ne, naravno, ja mislim već o tome. Moram da kažem da ove knjige, iako su u istom svetu sa istim junacima, nisu, ako ste već nisam rekla, nisu, nemaju one cliffhangere na kraju, ne zahtevaju jedna drugu, ljudi ne moraju da se sekiraju da li ću ja slučajno da umrem sad ili pre nego što budem završila sledeći nastavak. Tako da, ništa se ne sekirajte, slobodno ih čitajte već sada.
Može i obrnutim redom, nije...
Može i obrnutim redom, ali opet kažem, mislim da je lepše da... lepše da se zajedno ide tako od početka tim putem, da bi ljudi stigli da zavole te junake.
Ono što mene zanima, recimo, ti si opet neke stvari si postavila i njih je možda relativno malo teže promeniti, mada u fantastici to uvek može. Ti si Miku smestila recimo u 50. godine.
Dakle.
Da li bi ti bilo interesantno recimo da Miku u nekom trenutku suočiš sa današnjim izazovima kao što su internet i tako dalje, sa onim što ime se sadašnja deca suočavaju?
Prosto nisam razmišljala o tome, ali to bi, da, to je stvarno jedna mogućnost baš zanimljiva i baš pošto se Mika suočavao, da, ne znam da li mu to bilo čudnije nego što su mu bila ta magična i mistična bića.
Zato što na neki način malo jeste on ograničen, on je dečak u 1950. gde god da živeo, ali, kažem, nikad se ne zna, možda, eto, malo...
Eto, možda bi na taj način bio malo bliži sadašnjim čitavacima,
eto, ko teme, zna. Da, teme za razmišljanje. Ne, ne možda zbog toga, nego čisto meni bi bilo interesantno pretpostavljam ljudima koji su ovo čitali da vidimo kako će glavni junak da se suoči sa nekim stvarima iz ovog doba koje jesu, naravno, specifične. A to je na neki način zapravo tvoje viđenje, da vidimo kako bi se ti kao autor suočila s njima.
Da, opet bi to bilo, opet bi ja morala se vratim sebi iz detinjstva.
Naravno.
Jer, naravno, kao kad smo bili mali, nismo mogli da pretpostavimo da će sve ovo da se desi. Ja se sećam, to je bilo možda 91. druge godine, moja mama predavala informatiku tad, i ona mi je pričala kako neko iz Beograda njoj telefonom može da šalje video igricu, pa da je ona posle pusti na svom kompjuteru. I meni nikako nije bilo jasno kako može sličica da putuje, na primjer, telefonom. Eto, to su verovatno bi se Mika još gore šokirao.
Dobro. Dakle, pred Miku će možda da budu postavljeni neki novi izazovi, ali hajmo da se vratimo sad ovoj drugoj knjizi. Prve reakcije koje si imala da dobijaš, ne računam sad tu nagradu, dakle, ljudi koji su pročitali knjigu, opet mlađi, stariji, kako sad ocenjuju ovu drugu knjigu, šta, da su ti nešto već rekli?
Ja sad imam samo reakcije starije publike.
Dobro.
Od mlađe publike jedan moj mlada beta koja čita dok knjiga još nije bila izašla, mislim da ga je malo onako prepala i rastužila, reakcije su sve u svemu pozitivne. Vidim da je ljudima nije bilo svejedno, isto kao što i meni nije bilo svejedno, jer kad prva knjiga lepo krene, ne znam, i nagrade i lepe reči i to, uvek postoji opasnost da druga baš onako bude razočarenje teško. Ali to se, čini mi se, nadam se, nije dogodilo i baš mi je sad lakše i baš sam onako vesela zbog toga.
Kada je reč samo kratko o nemuštom jeziku,
da.
Domaća publika je na neki način, iako mi nemušti jezik imamo odavno u bajkama, ali pitanje je sad koliko su deca tokom svih ovih posljednjih decenija bila imala u prilici da to čitali kao mala. Imali smo relativno skoro primer da u Harry Potteru dobijemo nemušti jezik. Na svu sreću, kažem, evo, sad imaju kompletnu jednu celu priču vezanu za to. Koliko su deca, koliko im je bilo blisko to vraćanje neke domaće teme i motive koje ti imaš u svojim knjigama?
Čini mi se da nisu imali probleme s tim. Kad pričam sa decom, pričam s njima o tome koje su im sueverje poznate, uopšte verovanja, ne znam, običaj, i vidim da to vole o tome da pričaju, vole o tome da čitaju, i što je još bitnije, ili barem podjednako bitno, je što sad postoje ovi pregledi slovenske mitologije, slovenske i srpsko-slovenske, koji su više nisu onako suvi, nisu to samo enciklopedije, nego su lepo ilustrovani, zanimljivo pisani, onda imamo kratke pričice, i vidim da to deca baš dosta čitaju, baš se dosta time bave. Tako da to je meni bilo baš jedno onako pozitivno i lepo saznanje.
Da, koga zanima, pomoćna literatura je sve više i više na svu sreću, tako da ne moramo samo da jurimo Čajkanoviće da vidimo šta je ko, šta je šta. Dobro, 20.59, ići ćemo sad malo na telepatiju, ali na grupu telepatija, onda ćemo lagano da završavamo razgovor sa večerašnjim gošćom.
Noć nas upoznala, a mi s malo para, čaroban je duo, ljubav i gitara, šapućeš u mraku, reči pune žara, nama su dovoljni ljubav i gitara. Samo gitara zna koliko te volim ja, koliko te volim ja. Samo gitara zna.
Sat i 2 minuta u ovom segmentu sada, dakle, posle priče o zelen babinim darovima, malo smo se okrenuli tajni nemuštog jezika, dve objavljene knjige, a sada, koje su ti obaveze u narednom periodu? Promocije knjige će biti, pretpostavljam, nadam se.
Biće promocije knjiga i to je to tih obaveza u javnom životu.
Dobro, a obaveza zvanam, ja sedim ispred tastature i ekrana, kucam. Šta se sad tu dešava? Šta se sve kuva? Da li radiš samo na jednom projektu ili radiš na više stvari paralelno ili ih makar u glavi onako žongliraš? Šta se tu dešava?
U planu mi je naravno da napišem treći deo tih Mikinih dogodoština, ali pre toga i sada već radim na jednoj knjizi za malo drugačiju publiku, sa malo drugačijom tematikom. Ta knjiga još nema ime, ali već ima neki nacrt i dobar deo toga kako bi izgledala, i to je knjiga o jednom vampiru.
Vampir je, pošto je to stara srpska reč, to i tako znamo, dakle, opet je nešto što je vezano za domaći, uslovno rečeno, folklor, ali ajde da čujemo malo nešto makar više, koliko će taj vampir da bude vampir, kakvo ga znamo ili ne znamo?
Da, pa isto kao što mi je bilo zanimljivo da suprotstavim stara verovanja modernom svetu kad je u pitanju bilo zemljubini darovi i tajna nemuštog jezika, i ovde sam uradila nešto pak suprotno. Dakle, ja sam rešila pišem o jednom vampiru koji je pravi onaj pravcati srpski vampir. Za oni koji ne znaju, to nije ovaj hollywoodski vampir koga mi sad znamo, ili onaj romantičarski. Nije lep, bled, nije svetlucav, naročito nije svetlucav, ni malo nije otmen, već je čovek koji je umro i onda opet oživeo na neki način, i pri tome ni malo nije ugledan. Ne znam, crven je, naduven je, prostog je ponašanja, pošto je prostog ponašanja iza života bio. i sada on ide u neki širok svet na zapad, gde od njega očekuju da bude nekakav vampir, da bude lep, beo, otmen, ali on to nikako ne uspeva da postigne. Tako da bit će tu malo komičnih elemenata, neće biti horor. Za razliku od prošlog sagovornika, ja nisam baš fan horora kao takvog.
Dobro.
I eto, time se sad bavim i trudim se, mislim, nadam se da će to biti interesantno, iako je na neki način korak u stranu od ovog što sad radim.
Dobro, to što je korak u stranu, to je najmanji problem. Odakle ideje?
Pa, mislim da nam se u jednom trenutku, meni je ta knjiga pala na pamet pre par godina, u trenutku kad nam se cijela ta priča oko vampira koji su iz godine u godinu postali sve elegantniji, sve blistaviji, mislim da nam se svima smučilo i bilo mi je žao da onaj originalni vampir nestane iz svesti.
Makar ovdje kod nas.
Makar ovdje kod nas. A mislim, ko zna?
Dobro, da, naravno, ko zna. Dobro, dakle, na tome se radi, to će najvjerojatnije biti pre nekih novih događaja vezanih za Miku.
Biće gotovo pre njih svakako, da. A sad.
Još nešto što ti se mota po glavi, da li imaš nešto što možda nije neki tvoj cup of tea, nije tvoj neki stil, ali što bi volila recimo da probaš, što ti je možda padalo na pamet u posljednje vreme dok si radila ili...
Pa ne, razmišljala sam, baš sam ovako idući ovamo razmišljala, imamo te tri stvari koje su meni važne u stvari i kao čitaocu i kao piscu, a to su dečja književnost, humor i neki vid fantastike. Ja mislim da šta god budem radila, da će barem dve od ta tri stvari da budu prisutne. I nekako žao mi je što u posljednje vreme vidim da, mislim, to su sve tri vrlo zabavne stvari, ali čini mi se da na naši neki mislioci, kritičari, ozbiljni i važni ljudi, kao da zabavno izjednačavaju sa neozbiljnim i potiskuju sve ono što je zabavno iz kulture, čineći je, pa prosto rečeno, dosadnom, i onda se žale što kultura više nikog ne interesuje.
Mada i pisati, mislim, zabavno, ajde tako kažem, je poprilično teško.
Naravno, sad, kad je zabava sama i sebi svrha, to naravno neće doneti ništa, ali mislim da je neophodna, jer čime ćete vi da privučete nekog da bude vaša publika? Da kažete nekom, evo, to ti je kulturno, uzmi pa čitaj, ne znam ko je u stvari taj tip čoveka koji će uzeti time da se bavi.
Dobro, i ono što me tu također zanima, vremenom će najvjerojatnije biti nekih možda pričica iz sveta koje si već osmislila. Da li ćeš pisati neke možda kraće dela, neke priče koje će se vremenom, da li možda postoje ili ne ambicija, ali da li će se možda nešto tako slično desiti?
Pa ne mogu da kažem da se nikada neće desiti, ali u suštini ja volim dužu formu i da čitam, tako da mislim da malo je i nefer da pišem ono što sama ne bih voljela da pročitam.
Dobro, to u svakom slučaju bitno je da ćeš ti da radiš i da ćemo, dakle, nova dela da dobijamo, a sad da li će to biti opet nastavak neke priče o Miki, da li ćemo Miku da pošaljemo malo u budućnost ili će možda budućnost da dođe po Miku, to sad ostavljamo na tebi, kao i ova priča o domaćem vampiru. Ja samo da ti poželim, eto, puno sreće u daljem stvaralačkom radu, da pre svega tvoja publika bude zadovoljna onim što si napisala, ili možda pre svega ti sama da budeš zadovoljna. Nagrade će da dolaze, to nije problem, došle, ne došle, bitno je samo da dobijem i dalje kvalitetna dela, u ovom slučaju takođe i namenjena najmlađoj publici, jer ona jesu i tekako zahtevni i bitni.
Hvala, ja samo i sebi ništa lepše ne bih poželjela.
Eto, dakle, Ivana Nešić, večerašnji gost, ko se zadesi u Novom Sadu za otprilike 2 ili 3 dana, je li tako, već 4. ili 5.
Petog
u petak, dakle, promocija Tajna nemoštog jezika, a gde je točno, jel znaš možda? Ne znam, što, nebitno. Tebe će da odvedu tamo, a ovi će već da pronađu koga zanima, a mi naravno čekamo i beogradsku promociju, pa ćemo onda imati priliku da čujemo malo i snimak, šta će i autor da kaže tom prilikom i svi oni drugi koji budu govorili.
Naravno, vidimo se na njoj.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, my love is true. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is. And baby, all I need for you to know, I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is, I don't know where my home is.
And I need for you to know,
it's your faith in me brings me to tears. Even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true,
sam tajno voleo i zamišljao je kako poljem sama ide. Lice joj bledo, a danak joj struk u travi je na mom glanca. Sam tajno voleo, dok sam svaku reč iz njenih usta žedno pio. Noći u radu, a dani u snu, u sobi s klavirom sedim sam bez nje.
Sati 17 minuta, vreme da pozdravimo Žarka Miličevića, predsjednika Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Žarko, dobroveče.
Dobroveče.
Naravno, mi se obično čujemo ovako početkom ili krajem jednog meseca kako bi najavili sve ono što će se dešavati u Lazaru Komarčiću narednog meseca. Koliko ja vidim, ovde ima i izuzetno interesantnih stvari, što vezano za živjeti u distopiji, što vezano za jedan aktualan SF film o kojima mnogi sad imaju ovakve ili onako mišljenje. Međutim, da prepustimo reč tebi pa da krenemo redom. Dakle, ponedeljak 19.00, Tribinska sala, Dom omladine, prvi sprat, šta već sutra, to imamo na repertoaru.
A evo, koliko sutra predstavljamo jedan nov domaći strip projekat, zemunski značke kuće Besla Kobila. U pitanju je prvi njihov strip domaćeg autora, pored ostalih strip izdanja koje su izdali. U pitanju je projekat crtača Aleksandra Zolotića i scenariste Zorana Televskog. U pitanju je retrofuturistički grafički roman o zlim duhovima korporokratije. Znači, to je klasična jedna distopija koja i vizualno i po sadržinu vuče na 84. na Gilijemov Brazil. I sutradan ćemo pričati sa Zolotićem i sa urednikom Besle Kobile, Goranom Lakićevićem, o tom strip izdanju i šta je, kako je do toga došlo i koje su njihovi motivi za toga i šta su htjeli time da kažu.
Recimo, si ti imao prilike da vidiš taj strip?
Da.
Je li to nešto vezano za domaći okvir ili nije naglašeno gde se nužno radnja dešava?
Nije naglašeno.
Pošto živeti u distopiji, ovako gledam naslov tribine, bilo bi jako interesantno kada bi imali...
Da se primjeriti. Dovoljno, mislim, samo okruženje je dovoljno izmešteno, ali da se prepoznati ovaj... Možemo se prepoznati u njemu, nažalost.
Dobro, dakle, domaći strip, to je nešto što onako imamo mi s vremena na vreme interesantne autore, nemamo baš tako često i definitivno ljubitelji stripa, dakle, sutra prava s Doma omladine.
Tako je. Onaj ponedeljak posle toga, 8. decembra, nastavljamo isto od distopije, ali ovaj put ne o stripu, nego u onome što se zove Young Adult, dakle, omladinska književnost, i na velikom platnu, koliko u ekranizaciji od nekakvih hit serijala koje sad možemo gledati. Pitanje su, najviše ćemo se zadržati na igrama Glade, Divergentu i Lavirintu, to je Maze Runneru i slično, ali pričat ćemo uopšte i o distopijskoj književnosti i tom žanru u filmskoj umetnosti, ali i o svemu što nam se učini pogodno u tom trenutku. Naš gost će biti Jasmina Marković-Karović, koja je osnivač i urednik izdavačke kuće Urban Reads, koja je izdala neki od novih serijala. I sad ja ćemo pričati malo i o tome šta čitaju mladi danas i šta bi oni želeli da čitaju. Trenutno, pošto čini mi se da tu postoji možda nekakva ono, razlika u pogledima šta bi mladi hteli da čitaju, šta bi mi hteli da li čitaju, šta bi trebali da čitaju. To je zanimljivo i poznaćemo naravno dosta njih čitatelja da se pridruže pa da malo diskutujemo.
Da. Mene zanima jedna stvar, da li si možda slučajno imao prilike da vidiš ovaj Maze Runner ili već kako su ga preveli kod nas, vidim...
To je Lavirint, ja ga nisam gledao, tu je kolega Biljan Tarić koji će zapravo voditi tu tribilu i baviti se više sa tim.
Da, ne, nego čisto me zanimalo da li se nešto zna za otprilike u književnom serijalu, koliko tu ima delova, da li imaš neku ideju?
Pa ne, mislim... To su danaski serijali, to može da se nastavi uvek.
Da, da, mislim završeni tako da možete nastavljati do preksutra, ali dobro.
Pa da, to je sad problem sa serijalima danas. Vole izdavačke kuće da cede ih i dalje.
Da.
Vidjet ćemo.
A ono što je možda i za malo onako starije ili ozbiljnije, ajde da tako kažemo, fanove SF-a, meni se čini da, pa definitivno vidim koliko je bilo buke na internetu oko filmu u kome će se govoriti 15. decembra.
15. pričamo o Interstellaru, kao jednom od bitnijih SF naslova, pa ove polovine godine svakako. Ako pričamo o filmu koji pretendio na to da bude kao ozbiljno ostvarenje, ko je pogledao, video je, što kaže, da je to film koji vizualno nema tu šta da se zameri. Mislim, svako podelilo već onako prilično žestoko o tome koliko je taj film dobar ili loš ili ovakav ili onakav. Mi ćemo sa gostima malo proći kroz sve to i videti koje su ono dobre, koje su loše strane ovog filma i gde je ono, ako možemo ovako brzo reći, gde je njegovo mesto ono, na top listi žanra ili čemu već ili, i šta je to što zapravo nervira ljude kod Interstellara i šta je ono što zapravo privlači ljude kod Interstellara, pa će vratu diskusija.
Dobro. Ove nedelje, ovog mesta imamo pet ponedeljaka, znači imamo još dve tribine da najavimo.
Tako je, je 22. je tribila koju smo posvetili Robertu R. Bakavanu, američkom piscu horora, koji je svoj vrhunac i vrhunac slave dosegao tamo početkom 80. recimo. On ima tri baš poznata romana koji su jako dobro prošli, imali milionske tiraže u tim godinama i dva od njih su izdata ove godine u izdanju Paladina, u pitanju su Vuči sati, Labudova pesma. I pozvali smo Gorana i prevodioca Jovana Ristića da nam kažu nešto Robertu Mekavonovi, ovo konkretno ova dva romana. Zanimljivo je da smo Mekavonu, to je da je Goran Skrobolja o Mekavonu pričao u Komačiću tokom 90-ih u okviru serijala tribina piste koje ne možete čitati na srpskom, a evo svedoci smo da neka od tih imena koja su bila na tim tribinama se pojavi najzad na srpskom u prevodu. Tu su Mekavo, tu je horor pisac Joe Ligoti čiji se roman pojavio nedavno u izdanju Beogradske buke, o tome ćemo verovatno se isto okupiti nekom prilikom. Ali ja, lepo je da se vide da se neka imena koja smo kao klub ocenili za bitno, jel, u nekim ranijim godinama, da se pojavljuju ipak od nas. Sad ćemo da vidite sad kad će ovo što čitamo na čitaolici, kad će to da stigle do naših izdavačkih kuće.
Da, makar sa dve decenije zakašnjenja, ako ništa drugo.
Pa, za neke stvari nije kasno, a ispostavlja se kao da ono što preživi, makar i to kašljelje, a izdrži svud vremena, da je sasvim sigurno nešto što će se čitati ponovo iza 20 godina, tako da nismo na nekoj sad užasne šteti. Bilo bi lepo da je sve osmo objavljivano onda kad je izašlo, ali ne može se.
I poslednji ponedeljak, 29.12. Lazar Komršić će raditi.
Radili smo i 31. kada nam je padao ponedeljak. Poslednji termin u mesecu je rezervisan za fantastičnu čitaolicu. Ovaj put smo zagrizli bogme na veliko. U pitanju je cela trilogija Sandra Rich, Jeffa Vandermeera. U pitanju su dakle tri romana, Annihilation, Authority i Acceptance, koja su izašla sva tri u toku ove godine. To je ovaj novi izdavački trend, to je ova trilogija koju Vanderbeer piše zadnjih 7 godina ili tako nešto, a u dogovoru sa izdavačima pojavila se prva knjiga početku godine, pa onda 3 mjeseca kasnije druga, pa onda 6 mjeseci kasnije treća, tamo kad se ovaj, kako publika stigne da kupi i pročita i želi još, tamo tad izađe jel, i sljedeća knjiga. To je svedočenju malo koliko su serijali postali bitna stvar i kako je tempiranje svega toga postalo bitno u izdavaštu danas. I Vanderbeer kao već poznati, priznati pisac i urednik sa ovom trilogijom je mogle jako dobre kritike pobrao, jako su dobre utisci od svih koje smo mi čuli i videli, vjerojatno će biti i u trci za standardne nagrade, a evo od nas preporuka svakako, o tome pričamo 29.
Odlično, eto, decembar će biti radan, a pretpostavljam takav će biti januar, ali dobro, o tome ćemo negde da pričamo pred kraj ove godine. Tebi hvala na ovim informacijama. Eto, Žarko Milićević, dakle, predsjednik Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, sad znamo šta se tamo dešava tačno svakog ponedjeljka, ko voli i nek izvoli, nek svrati, nešto toga naravno imaćete prilike da čujete i ovdje u Pogledu Svemirskog broda, tonski zapisi sa tih tribina će definitivno biti i aktualni i tokom mjeseca decembra. A sada, Lira Vega.
Pogled.
Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
Koroba važi, ma znam šta je strašno. Si mala si, a dobro mi pokaži da znam gdje je slast, ma me odvedi na pejzaže, urbane ubočake, seno, seno, da se milujemo vreno. Bum, mala bum, ma krisni me za uvce tu grm, ovdje žbun. Bum, mala bum, ma nek mi srce kucne u šaš. Jer prosto žudim, da izludim, da te pipem, da te štipem, mala, mala, za kraj u sitnije, mala, sitnije, radi mi, najbitnije, sitnije, sestro, sitnije, pokaži mi, najbitnije, sitnije, mala, sitnije, radi mi.
Gledaj, 7 sati i 34 minuta, vreme malo da se opet otkrenemo svetu stripa, s obzirom da ga nemamo toliko često na repertoaru, a neka istorijska prisjećanja smo svojevremeno imali prilike da slušamo od Vlade Vesovića, pa evo, ove večeri ćemo iskoristiti priliku da se još malo prisjetimo nekih interesantnih detalja vezanih za XU scenu, koja je svojevremeno odgovorila na razvoj popularnosti SF stripa. I kakav je izgledao taj odgovor, pogotovo tamo 70-ih, 80-ih godina, nekih najbitnijih autora, se upravo prisjeća Vlada Vesović, što ćemo slušati sada.
Naravno i kod nas je bilo odgovore na tu neku svetsku tendenciju i ja treba svakog spomenuti Željka Paheka i Astroiđane njegove, gde je zaista vrlo ravnopravan bio u svom kvalitetu sa svim svetskim autorima. Naravno, kao treba spomenuti jednog Valerijana, Jean-Claude Mezijera, jedan naučno fantastičan strip koji je stvarno onako zaista bio vrhunski strip, a u tom čistom naučno fantastičnom žanru. Naravno, Zorane Janjetova, čiji je strip Panasonic, nikad se nije znalo da li je fantastika, naučna fantastika ili nešto sasvim drugo, a verovatno ni on nije znao. Iako i on prilikom, kad su pozvali Zorana Janjetova u Francusku da mu ponude posao, kad su videli njegov strip, čuveni Aleksandar Žodorovski, Hodorovski, kako god bilo, kad je vidio njegov strip, rekao, šta je ovo, kako je ovo fantastika? Nije to naučna fantastika, to je istorija, kaže, to je prošlost. Malo ga izbunio, naravno, čak i Žodorovskog je, i tako je dobio posao Zoran Janjetov da radi Inkala, ono, da nastavi Mebiusa, znači još jedan vrlo bitan strip u domenu naučne fantastike. Samo se joj napomenuti, prosto sam spomenuo Željka Paheka i Astroiđane. Malo pre sam Goranu spomenuo da jedna knjiga koja je uticala na Željka i mene, koju smo jako voleli da čitamo, to su Dnevnici Ivana Tihog, koja je fenomenalna knjiga. Mislim da je bila i presudna da Željko Pahek za njegovu karijeru u stripu i za Astroriđan i za sve ono što je radio kasnije. E sad, kasnije, ja mislim da negde krajem 80-ih već počinje da pada interesovanje autora za naučnu fantastiku i potpuno prelazi na nešto drugo, mnogo više horora, naravno, tada i nekih drugih istorijskih, ne znam, priča. Jednostavno, naučna fantastika nije više bila toliko interesantna izdavačima u Francuskoj, Španiji, Italiji, tamo gde su u stvari bili centri evropskog stripa. Naravno, u Americi to bi uvek bilo pre svega vezano za superheroje, jer za njih uvek možemo reći da jesu neka vrsta naučne fantastike, naročito za X-mene, za Supermana i tako, naravno Batmana ne možemo, jedino sa njegovim spravicama, možemo kažemo, zahvaljujući njegovim spravicama da je naučna fantastika i njegovim čuvenim vozilima i letelicama. Ispomenut ću jednu knjigu koja je vrlo bila presudna, pa i za mene, a verujem i za mnoge druge, to je serijal Dina, Franka Herberta, koja je meni dan danas važi za jednu od najdražih knjiga i koje mogu uvijek da se vraćam i koja je jako bila uticajna, naravno, u domenu filma. I treba spomenuti da je čak taj čuveni Aleksandar Žudorovski planirao da uradi čak i da radi Dinu u filmu. Nije imao tu sreću i nije urađen, tako da je, eto, više sreće imao David Lynch.
Dino
de Laurentiis. Da, nažalost, mislim da nije odgovorio na zadatu temu.
21.41, još malo ćemo u pogledu iz Svemirskog broda ostati u svetu istorije domaćeg stripa i sada ćemo od Vlade Vesovića da saznamo koja je to prelomna godina vezana makar za novije strip scenu i za činjenicu da sada mnogo domaćih autora radi za strane izdavačke kuće, međutim postoji jedna prelomna tačka i sada ćete čuti tačno o kojoj godini reči, šta se tada desilo što je prelomilo da sadašnji autori, kažem tako, budu uspešni na inostranoj SF, to jest strip sceni.
Kad kažem sa malo bližeg istoka, mislimo naravno pre svega na ex-Jugoslaviju i na naše tržište i pre svega na Srbiju. Znači, ta godina koja je bila presudna da sada trenutno 30 i nešto srpskih autora radi za strane izdavače, pre svega za francuske, italijanske, španske nema, španaca više nema, Srbi su sad mnogo jači nego Španci.
I u košarci.
Da. Nego za američko tržište. Znači, pa američko tržište je ogromno. U Japan teško da ćemo mi doći, a ne samo mi, nego i mnogi drugi, i Amerikanci, bilo koji drugi. Ali da trenutno radi preko 30 naših autora, zahvaljujući tome svim tim nekakvim uticama i promenama u svetskom stripu i naravno i žanrovski. Zašto ovo pričam, sad ću spomenuti koja je ta godina bila presudna za ovako veliki napredak naših autora. Upravo Goran Strogonj je jedan od tih krivaca. 2000. godine je bio raspisan konkurs u Angule, odnosno u Zavičke kuće Glena za strip, slobodnu temu naravno, svetski konkurs i bilo je negdje oko 500-600 autora iz celog sveta. Goran Skrovenja i Dražen Kovačević točak, evo imamo tu dve table.
I ne zaboravim Vladu Vesovića.
Dobro, ja sam. U našoj saradnji smo napravili posao i ja sam rekao da pošaljemo taj strip na konkurs. Taj strip je proglašen za najbolji strip te godine. I taj strip je bio na neki način presudan i boravak Alekse Gajića te iste godine, koji je potpisao ugovor za francuske izdavače, koji isto radio za Soleil, isto radio strip naučne fantastike i toča koji isto naučna fantastika. Hoću da kažem, ovo pričamo li sprot, otvorili vrata. Znači, preko naučne fantastike našim autorima su otvorili vrata na to međunarodno tržište.
Destroy, possibly, 'cause I Radio Televizija Srbije raspisuje konkurs za učešće demo bendova na takmičenju Bunt Rock Masters. Pravo učešće imaju svi neafirmisani bendovi i izvođači iz Srbije bez zvaničnog izdanja. Prijavu za učešće sa osnovnim podacima o izvođaču i snimak jedne autorske pesme u trajanju do 5 minuta pošaljite na mail adresu brm@rts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd. Konkurs je otvoren od 15. oktobra do 1. decembra. Prijavite se, budite deo prvog televizijskog demo festivala u Srbiji.
Kontroverzni naučnik Yoshihiro Kaoka sa Univerzitetu u Wisconsinu napravio je smrtonosni virus gripa koji ljudski imunitet ne može da pobedi. On je izveo najopasniji eksperiment do sada i genetski manipulisao virusom gripa kako bi ga učinio nepobedivim. Kaoka je uzeo virus pandemijskog gripa iz 2009. godine i kreirao novi, koji može da izbegne kontrolu ljudskog imunološkog sistema i njegovih antitela. Ono što je izazvalo paniku u naučnim krugovima jeste činjenica da Kaoka nigde nije objavio detalje o virusu. Ljudska populacija je bespomoćna pred ovim virusom i za sad ostaje samo nada da virus neće pobeći iz laboratorije. Kaoka je užasnuto javnosti poručio da je istraživanje radio sa krajnjim ciljem kreiranja nove vrste vakcine. Ovaj naučnik je već izazvao kontroverze zbog pokušaja da obnovi smrtonosni virus gripa iz 1918. godine i zbog nastojanja da otkrije način na koji bi prenošenje ptičje gripa moglo biti brže i efikasnije. Naravno, ova vest nije baš najsvežija, ali jedno podsjećanje i naravno može da vam posluži kao inspiracija za neku vašu priču.
Zdravo sunce, dugo tražili smo se, slepi lutali po mraku, ipak dobili smo sve. Video sam silne ljude, celu galiju na dnu. Sude, one znaju istinu. We'll be right back.
21.53, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Poligi Svemirskog broda. Imali ste prilike da čujete šta će se to dešavati sutra, što u Beogradu, što u Novom Sadu, što u petak, kada je reč o promociji tajne nemuštog, recimo, jezika, sutra promocija poetike horora, također Društvo ljubitelja fantastike nastavlja sa svojim radom. Ono što ste imali prilike da čujete pre nedelju dana, kada su ovde gostovali ljudi sa Kurabane, ja ću vam samo sada ponoviti, je nešto što se dešava naredne nedelje, pa taman sada da vas samo podsjetimo da se naredne nedelje u Domu omladine održava Helsing Day, dakle to je 7. decembar, i imate program koji će biti s jedne strane u bioskopskoj sali, a druga strana je hol ispred bioskopske sale. O čemu je reč? Helsing je manga autora Kote Hiranawa, koja je izlazila od 97. do 2008. Reč je o vampiru Alucardu i organizaciji Helsing, koji ima zadatak da civilno stanovništvo Engleske sačuva od svih neprirodnih mračnih stvorenja, kao što su vampiri, gulovi, vukodlaci, drugi ale i bauci. Tu je sad naravno i sukob rimokatoličke i protestantske crkve, nezobilazni nacisti, naravno, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ta manga i upravo će, dakle, njoj biti posvećena ceo dan u Domu omladine naredne nedelje. Pa, ko je čuo, ko je čitao, ko je nešto zna o tome, svakako neka svrati, ko je možda zaintrigiran, neka dođe, zato što će recimo od 12 sati biti projekcija onoga što je rađeno po ovoj mangi. Dakle, prve tri epizode, od 15 sati epizode od 4 do 7 i tako dalje i tako dalje. Biće i tribina vampiri u japanskoj animaciji, koja je na programu 18.00. Dakle, jedan definitivno interesantan dan. Eto, mi smo tako došli do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda. Dakle, Draško Šarić, Robert Denić, nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. Kolo sa Rodosa sa vama za par minuta. Za sam kraj rubrici Treća strana ploče, muzika iz aktuelnog filma Igri gladi, sjaj slobode. Večeras slušamo kako peva glumica iz ovog filma, a to je Jennifer Lawrence, The Hanging Tree. Do sledeće nedelje. Ćao.
Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight night in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say we're gonna free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Thank you.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One drink to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.